So Lendam. Dis die mooiste dam. As jy nog nie daar was nie, kom kuier daar by ons. Wonderlike gemeente, ons is al lank daar so. En is net wonderlik om te sien wat die Here doen in 'n dorpie so Swellendam, wat kleiner is as wat. Hallo, hoe kan jy my nog hoor, Isak? Lekker, ja. Ja, so, dis net 'n voorreg om te sien hoe die Here in hierdie gemeente beweeg, en wat soveel vrug hier is, soveel geeswerking hier is, en sommer net ervaar, hier is regtig 'n fontein van lewe hier onder julle. En ja, mens kan nie anders as hier inkom om nat te word nie. Jy kan nie anders as om deel te word van wat hier gebeur nie. En is net, ek wil julle net bemoedig. Ek weet dat die Here is besig. Nie een van ons is hy klaar mee nie. Is daar iemand, dat ek net sien? Ek het nog nie so ou ontmoet nie. Maar hier is ouens wat dink hulle is amper daar. Maar ek besef hoe ouer ek word, ek is, oh gats, dis nog ver. Het is nog een eentje voor ek haar gaan kom. Hier, en ja, so is net wonderlik om te sien hoe die Here in julle werk en nog steeds met julle bezig is, maar as ons harte vir hom is en ons soek hom met ons hele hart, dan doen die Here meer as wat ons ooit kan dink of verwag. Selfs meer as wat ons vra of wat ons in gedagte het. Ne? Hy doen dit en as jy weer sien, dan sien jy vrug en wonder jy waar kom dit vandaan. En dis net die Here wat in ons lewens doen. So ek is so dankbaar vir wat die Here doen ook in ons streek, nie net in Swellendam nie. So ons praat van die Oeverberg. Dit is, wie van julle weet nie wat dit is nie. Dit is daar so waar Caledon is en Bredasdorp en Napier en Swellendam en Bonnievale en Montague en Robertson en Wooster en de Dorens is ook deel daarvan. Dit is die Oeverberg. Dit is al die dorpies en in meeste van die dorpies het die Here nou al reeds iets gedoen. Ons nou al gemeentes wat inkom, vars gemeentes, nuwe gemeentes, Bredasdorp en Robertson en de Dorens is nou al 'n gemeente, die ander is op pad om gemeentes te word. Bredasdorp is klare gemeente, 'n hele gemeente wat ingekom het, wat die Here gestuur het in 'n kwessie van Desember maand tot nou toe. En is net wonderlik. Ek weet dis die seisoen waarin ons leef. As die Here sê dat hy sal sy bruid voorberei, dan is hy besig om dit te doen. Dat sê, dit was het een raakskiet gewees, nou ja, okay. Lekker, wonderlik, ja, so net een getuienis van ons kant af, die Here doen wonderlike goed, trek jy ons nader, en trek gemeentes nader, so, ek wil vanavond met jou praat oor die swakste spier, dis gewoonlik die spier wat jy nie oefen nie, is ek reg? Dan word dit uiteindelik die swakste spier, is ek reg? So vroeger jare het ek 'n six-pack gehad. Maar nou het ek het nou 'n cool box. Dit het my swakste spier geword in my liggaam. Hoe ouer jy word, want ek oefen hom nie meer nie, ek het nie meer 'n six-pack nie, ek het nou 'n cool box. En die woord vir vanavond is net dat ons allemaal as christene sal besef dat as ons nie sekere spiere oefen in ons geestelike lewe nie, dan word dit die swakste spier. En dis 'n eenvoudige begrip, maar dis 'n diep betekenis, want ons wil allemaal word soos wat Jesus is. So, terwyl ek net vanavond aanbid het, herinner die Here my in wat in my lewe gebeur het, wat ek met julle moet deel, en dit is die wonder van wedergeboorte. Nou ek weet, daar is een plek, en julle ken het allemaal, want hier word genoeg woord in die gemeente bedien, daarvan is ek oortuig. Maar daar is een plek in Johannes 3 vers 3, wat die Here vir Nicodemus gesê het, as jy nie wedergebore is nie, kan jy die koninkryk van God nie sien nie. Dis wat die skrif sê, is ek reg? Konrad, jy sal my, Ben, die elders moet my korrigeer, hier is over die vloer, so daar staan, jy kan die koninkryk van God nie sien nie. En ek het vir baie jare gedink, dit beteken, jy sal nie hemel toe gaan nie. En ek glo tot vandag toe, dit beteken het nog steeds. As jy nie wedergebore is nie, kan jy nie gered word nie. Maar eintlik het die skrif mettertyd, met die jare, vir my ander betekenis gekry. Dit, jy kan die koninkryk van God nie sien nie. Bedoelende dat jy kan dit nie verstaan nie. Jy kan nie sien wat is die koninkryk van God nie. Hy het vir Nicodemus gesê, want Nicodemus was wat gewees. Julle weet, hy was een fariseer, hy was een skrifgeleerde, Wie van julle Chosen gekyk? Ja, julle klompie. Stem julle saam, hy was so naby. So naby. So naby om wat te doen, om saam met Jesus se span te gaan, om die lig te sien. So naby, net so om die hoek gestaan en luister. Onthou julle daai episode? En die Here het vir hom gestaan en wag, en hy het geweet hy staan daar. Dit was een van die mees aangrypende tonele, want jy sien, dis nie iemand wat daar ver weg was nie, hy was so naby, so naby. Hy kon net nie daar kom nie. En ek het vanaand, terwyl ons aan bid, onthou ook hoe ek my nuwe lewe in die Here ervaar het. Daar was 'n dag, en ek het volgende maandsbrief van dit vertel, toe ek in 'n kerk opgestaan het, in 'n klein kerkie, daar in die Vrystaat, en my hart vir die Here gegee het. En die ouens wil het hoor, ja, dis die krokodilkerk, sal jou kruis sleep jou water toe, joh, so. Dis wat ons hulle genoem het. Maar wat ek vir jou wil vertel, ne, is dat, ek het daai dag, het ek my hart vir die Here gegee, en ek het tot geloof gekom, is ek reg? Dis die selfe begrip, is ek reg? Ek het tot geloof in Christus gekom, dat hy my verlosser is, en my Messias. En baie keer denk ons, ja, en miskien, ek wil nou nie vanaand theologies raak rondom die goeders nie, maar miskien denk ons, dit is wedergeboorte, in 'n oomblik. Nou ek glo, daar kan in 'n oomblik, kan die Here jou uit die duisternis uithaal, en in sy lig bring, en hy doen dit, hy verlos jou, as jy in hom glo, want redding kom, deur ons geloof in hom, ne? Uitgenade, Efesiërs 2, deur die geloof, word ek gered, die twee goed gaan saam, is ek reg? So, jy moet glo, in 'n oomblik het ek geglo, in 'n oomblik het ek gebed, en besef, ek is nie gered nie. Al was ek hoe lank in die kerk gewees, al was ek hoe lank 'n ouderling in die diaken, en in 'n oomblik het die lig in my hart begin skyn, en ek het besef, I'm not saved. Ek is nie gered nie, godsdienst gaan my nie red nie. In 'n oomblik het ek het besef, en in 'n oomblik het ek my hart vir die Here gegee, en in 'n oomblik weet ek, ek was gered. Maar kan ek vanavond vir jou sê, nou, ek glo ek was nie in 'n oomblik wedergebore nie. In my gees miskien. Miskien. Ek probeer nie vanavond 'n teologiese ding voor jou neersit nie. Ek wil net jou vertel wat met my gebeur het. Want daarna het ek geweet, ek het daar uitgestap en ek het geweet, ek het hierdie keuse gemaak vir Jesus in my lewe. Ek het geweet sonder hom, ek kan nie sonder hom leef nie. En ek het geweet, hy het my ontmoet. Hy het my soen toe gevat na die plek toe. Dis 'n getuienis op homself. En ek het van daai dag af geweet, dat ek is nie meer dieselfde nie. Nie meer dieselfde nie. Maar van daai dag af het ek die geleentheid gekry om met 'n gemeentekie te begin kuier soos hierdie. Maar my grootste pad van 'n nuwe lewe het ek gevind in 'n groep, wat hulle is 'n mannegroep, 'n mannekampgroep. Wie van julle het al gehoor van Woord en Aksie mannekampe? Dis daar in, dit was daar so in Warmbad, vandag is dit Bella Bella. En ek het kan nie onthou nie, Arie en Elsa weet precies, ons kom saam met die era uit. Ek kan nie onthou, Arie, hoeveel kampe het ek gedoen nie, maar dit was baie. Ons het gereeld gegaan soentoe. Ne? En die begin het ek net soentoe gegaan, omdat ek gehoor het van die kampe. En dan het ek teruggekom, en dan is daar die heel, van die Vrydag af tot die Sondag, ne, het is daar woord bediend, en het die mense met ons gesit en praat in klein groepies, en ek het net gevoel, iets gebeur met my, elke keer as ek soen toe gaan, gebeur daar iets met my, en ek kon het nie in woorde omsit nie, maar as ek by die huis kom, dan kan het nie wag om te hoor wat op die kampe gebeur het nie, dan sit ons, dan sê sy praat met my, en dan met julle weet, ek het mos nou ou wat, ek het mos nou geboer, en ek het rugby gespeel, en ek was 'n bul, jo, so, nie 'n bloubul nie, ek was 'n bul, ek in die Vrystaat geblei, daar is nie bloubul in die Vrystaat nie, maar ek was 'n bul, so, cowboys don't cry, ek nie, dis wie ek was, jo, so, en ek was trots op dit, dis mos nou manna hierdie, wacht so bykie, en dan as ek sê vir my, sê net vir my wat het met die, op die kamp gebeur, en as die oomblik as ek begin praat, strome van lewende water, dan is ek kon het nie verklaar nie, ek kan nie weet wat gebeur het nie, maar het het net opgestoot hier in my binnenste. En ek het net gehuil en gehuil en gehuil. Nie een naweek, naweek, ek het my in die koninkryk ingehuil. Het is asof al die trane van al die jare, al die leens en al die hardheid en al die sonde en al die ongeloof en al die bitterheid en al die goed wat ek gehad het, nee. Is asof dit uitgespoel word. Is asof die Here my skoon gespoel het. Jy weet, ons dink so baie keer as ons lees van die Heilige Gees in die strome van lewende water, dit is ministry wat die Here vir jou wil gee. Maar weet jy wat? Ek glo strome van lewende water is in die eerste plek vir jouself. Is lewende water wat, as jy nie van dit kan drink, jy moet nie dit vir iemand anders gee nie. En dit het net my lewe verander. Jy sien, ek glo wedergeboorte was vir my een geboorte oor 'n lang tyd. Party kinders word vinnig gebore. Ander kinders, wat terukkie. In die fisiese ook, vandag nog. Party kinders moet jy help. Ons praat van instrumente babas. Jy moet hom uittrek. Skies dat ek so grafiek is, maar dit is wat dit is, ne. Party wil nie makkelijk gebore word nie. Dit vat party keer 'n rukkie. Wedergeboorte, sê die Here van Nikodemus, moet nie nou daar oor bekommer nie. Dit is soos 'n wind wat waai. Jy weet nie waar dit vandaan kom nie. Jy weet nie waar jy in het gaan nie. En ek wil vanavond vir jou sê, jy weet ook nie hoe lang dit vat nie. Misschien moet nie my theologies probeer bedink nie. Wat ek vertel jou hierdie ding, omdat ek wil vanavond iets in jou hart kom sit oor die swakste spier. En gaan nou by dit uitkom. Maar die feit is dat toe ek wedergeboorte ervaar het, en het gaan vir my oop soos dit is soos iemand dat 'n gordyn oopgetrek het van 'n nuwe wêreld. En ek kyk in 'n nuwe wêreld in, en ek sien die koninkryk van Jesus. Die oomblik toe ek dit sien, dis wat die Here van Nikodemus sê, jy kan dit, as jy nie wedergeboorte ervaar nie, Nikodemus, jy kan dit nie, dan sal jy dit nie kan sien nie. Jy sien Jesus en sy koninkryk. Dit gaan voor jou oop. En dis wat my so oorweldig het, as ek dit kan uitdruk. Dit het my oorweldig. Toe ek net besef het, Here, wat het ek gemis? En godsdienst het my dit laat mis. Sonde het my dit laat mis. My eie sonde. En dis my wedergeboorte. Het die vraag my, vertel my, en dan heilig. En ek hou vanavond weer, want, jy weet, ek dink nie aan hierdie goed, as ek voorberei, om hier te kom woord bedien nie. Partykeer wens ek kan. Maar partykeer is dit net asof jy weet nie regtig wat die Here in jou lewe wil doen tot jy hier kom staan nie en 'n woord in jou hart sit nie. Ek wil vanavond met jou praat oor die swakste spier wat ek glo in ons lewe die gevolg is van die feit dat ons dit nie oefen nie en dit is dat ons nie Jesus deel met ander mense nie. Persoonlik. En jy mag miskien vanavond na dit luister nie en jy mag sê dis nie ek nie. Man, dan wil ek vir jou sê, wel dan. Maar die meeste van die mense wat by Jesus uitgekom het, is in die eerste rukkie net soos ek gewees. Ek het so groot experience gehad en revelation met die Here gehad. Nee, amper soos 'n Damascus pad bekering van Paulus, wat hy toe gesien het. Want toe hy gesit het, daar kan jy onthou wat gebeur het, toe Ananias vir hom gebid het, wat het gebeur, daar het goed soos skille van sy oë afgeval. En weet jy wat glo ek is dit? Dit is die blindheid van godsdienst. Dis wat ek glo. Want hy was onder Gamaliel en hy was geleer, hy was getrein in godsdienst, maar hy kon nie die koninkryk sien nie. Nicodemus, jou skrifgeleerde, jou fariseer, jou man van God, want dit is wat hy was lief vir God, maar jy sal nie die koninkryk sien as jy nie wedergebore is nie. En jy gaan dit alleen sien as die skille van godsdienst van jou oë afval, soos dit van Paulus afgeval het. Dan gaan jy dit sien. En die Here het die skille van my oë afgevat. En ek kon sien. En ek sien vandag nog, en ek sien net ten dele, ek sien maar net op beskreefie. Ek weet daar, wat ons nog eendag gaan sien, kan ek nie vandag vir jou sê nie. As ons hom gaan sien, ons sing, ons sien hom, bel Jesus, nee. Ek dink as ons hom gaan sien, gaan ons sê, Here, ek het hier nog nooit te sien nie. Al kan ons al die skrifte gebruik van hoe Jesus gelyk het toe Johannes hom gesien het. En so sien ek nog steeds, dis wedergeboorte. Ek glo dit hou aan en dit hou aan en dit hou aan en dit hou aan. Want as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Alles het nuut geword en alles word nuut gedurig. Dis 'n proses van verlossing. Redding sien jy vir my is 'n proses. Dit hou net nooit op nie. Dis nie net, I see that hand. En ewe skielik pop jy binnen in die koninkryk van die hemel, en ewe skielik is het, is al die ligte aan nie. My liggies gaan nou nog aan. Daar is baie van my liggies wat nou nog moet aankom. En dis wat ek sien, dis wat wedergeboorte is. Ek het nie hierdie goed voorbereid wat ek nou vir julle sien, maar ek weet hoekom ek het vir julle sê. Want ek het ook 'n beeld gehad, van een doolhof. Julle weet wat is een doolhof? Skry dit mis nie meer rechtig vandag nie, nee, want ons GPS is, tyk hier het die stad vir my gesê, soos een doolhof. Maar gelukkig het ons nou GPS. So, een doolhof, in jou tyd, wat hulle tuine so gemaakt, baie tuine so gesny, met al hierdie gangiekies en draaikies wat jy loop, en daar is net een plek, uiteindelik wat jy kan uitkom. Maar ek het hierdie prentjie gehad, van een doolhof, waar mense, dis maar soos wat ek en jy, as ons gebore word, dan is ons in hierdie doolhof. Amaze is a doolhof. Alright, vir die Engelse mense, ne. So dit beteken, jy stap in hierdie ding, as jy weer sien, staan jy voor een muur, dan draai jy maar rechts, jy dink, sit nou links of rechts. Dan gaan jy maar rechts, dan stap jy, dan kom jy weer, dan moet jy weer besluit, en dan gaan jy links. Jy sien, ons lewens is so. Ons word gebore en ons stap en ons dink ons gaan die regte rigting, ons draai links en ons draai regs of ons gaan reguit, ons kom voor 'n muur en ons moet weer 'n besluit neem en ons moet weer 'n besluit neem en ons moet weer 'n besluit neem. Maar die Here wil dat aan die einde van die dag dat ek en jy by die regte deur sal uitgaan in hierdie doolhof. Want daar waar die deur uit is, daar is Jesus. Ek is die weg in die doolhof. Ek is die waarheid, ek is die lewe. En dan stap jy uiteindelik uit die deur uit, en as jy daar uitstap, stap jy in dit wat Jesus vir jou het. Vandaag, hier, destiny, jy kan het kry hier, terwyl jy hier is. Jy stap achter Jesus aan. As jy hom volg, hy lei jou deur hierdie doolhof. As jy een volgeling van hom word, vat hy jou deur dit. En dit voel nie asof jy teen mure vastloop nie, of wat jy verdwaal nie, of heeltemal verbuisterd is nie. Maar ek sien ook mense, ek het ook een prentjie gehad, dat mense in hierdie doolhof, nee, stap, daar is een ander uitgang. Uiteindelik kry jy hierdie uitgang, maar dis nie Jesus' uitgang nie. As hy deur hierdie uitgang stap, val hy in die afgrond af, van diepste duisternis, om nooit weer terug te kom nie. Nooit weer terug te kom nie. As geen omdraai kans nie. En dis een plek van verlorendheid. Die diepste duisternis. Jy sien, die ewigheid sonder God word so beskryf, die diepste duisternis. Val in hy wat donker te word duisternis. En dis waar jy gaan wegval, as jy nie by die Here is nie. Maar die prentjie wat ek wil skets vanaand is, dat daar soveel mense, wat ek en jy ken, wat in hierdie doolhof is, en nog nie die deur gekry het na Jesus toe nie. Daar is soveel mense met wie ons te doen het, in ons familie, of in die plek wat ons werk. En as ek en jy net die dringendheid in ons harte kan optel, nee, ons eie familie baie keer, ons kinders, ons ouers, ons vriende, ons werkers. Daar is soveel mense, wat, as ons dit net in ons hart kan optel, wat nog steeds op pad is, wat nog steeds na die deur soek, en ek en jy die deur gekry. En ons kan vir hulle vertel hoe om daar uit te kom. Maar ons doen dit nie. Die tyd toe ek by die Here uitgekom het, was daar geen keer aan my nie. Daar was geen keer aan my gewees nie. Met ander woorde, dit was wat ek wou doen. Ek wou ander mense soos ek help om hierdie weg te vind. Dis hoekom dit die weg genoem word. Om hierdie weg te vind na Jesus toe. En ek het wel ander maniere gebruik. Ek het hulle mannekampe toe gevat, maar ek het ook baie mense na die Here toe gelei, want dit was op daardie stadium my sterkste spier gewees. Want hierdie vuur brand in my hart van dankbaarheid dat die Here my verlos het. En ek het hierdie ding gehad, as die Here my kan red, kan hy enige iemand red. As hy my kan red, dan kan hy enige iemand red. En met daai vaste vertroue in my hart, dat Here, U kan enige iemand red, kan ek jou vanaand besig hou met klomp getuienisse van hoeveel van my vriende het God gered. Hy het hulle gered. Ek het 'n rol gespeel in dit. Maar daar's nie 'n groter vervulling in 'n mens se lewe, nie. Daar's nie 'n groter vervulling as om iemand te help om by Jesus uit te kom nie. Jy kan 'n ministerie wees, jy kan alles doen in, dis wonderlik om in die kerk van Jesus te wees. Dit is wonderlik om in die worship team te wees, die kinderkerk te wees, om te serve, om te dien. Dit is amazing. Die Here het ons geroep daarvoor. Ne. Maar ek wil vir jou sê, ne, kerk is soos 'n trein op twee spore. En die een spoor is wat gebeur binnen in die gemeente, en hoe ons groei binnen in die gemeente, hoe ons meer soos Jesus word binnen in die gemeente. En die ander spoor is bediening buite toe. En as ons nie al twee dieselfde tyd doen nie, dis nie die een of die ander nie, dan staan hierdie trein stil. Hy kan nie beweeg nie. Ek hou van eenvoudige voorbeelde vir myself. So wat ek julle mee wil seën vanavond, is die feit dat julle sal weet, die swakste spier, volgens my, in gemeentelewe vandag, is die feit dat ons, allemaal wat hier sal sit, nie altyd die dringendheid het, en die liefde in ons harte vir verlore mense het om evangelie te deel nie. Terwyl jy die genade het en die salwing het en die Heilige Gees het om dit te doen. Maak het sin? Maak het sin wat ek vanaand sê? So ek het eintlik begin waarmee ek wou geëindig het. Maar ek glo, daar is baie redes hoekom ons as mense dat in die kerk is. Nou is ek al die jare, na alles wat met my gebeur het, na die wonderlijke ervaring wat ek gehad het, baie jare later, is ek met die kerk betrokke, meeste van die tyd. Ne. En as ek vanavond vir julle moet sê, ek is baie effectief in termen van om mense te vertel van Jesus en hulle op die weg uit te bring, as ek vanavond vir julle moet sê, dit is een van my sterkste spiere, dan jok ek vir julle. Want ek is nou, my werk is meer binnen in die gemeente. Ek kry geleenthede wat ek mense kan vertel van Jesus en 'n uitnodiging kan maak en daar is reaksie op dit. Maar ek glo dit met 'n natuurlike vloei wees van my lewe. Ek en jy moet as elkeen van ons wat vanaand hier sit. Nou, ek gaan nog 'n paar redes noem hoekom ons nie die evangelie deel nie. En een van hulle is die feit dat ons dink ons moet evangeliste wees. Mense dink meeste van die tyd, okay, nee, as ek in staat wil wees om Jesus te deel met iemand anders, dan moet ek die gawe van 'n evangelis hê. Is ek reg? En ek moet geroep word om dit te doen en ek weet nie wat alles nie. En ek wil vanavond net vir jou sê, jy het nie nodig om 'n evangelist te wees, om Jesus te deel met ander mense nie. Dis wat hier so gebeur, hier binnenkant in jou. As jy 'n ervaring met die Here het, kan jy net nie stilbly nie. Jy kan net nie. En dan gaan jy die geleentheid kry en raak sien as iemand op jou pad is om met hom te praat oor Jesus. En ek dink soveel geleenthede gaan by my verby. En gaan by jou verby, soveel geleenthede, net in 'n 24 uur periode, wat die Here vir jou gee, om Jesus aan ander mense te bring. En ons sien dit net nie raak nie, want dis my gedagte vir vanavond. is my gebed vir vanavond, is dat ek en jy hier sal uitgaan en sê, Here, ons wil nie die geleentheid mis nie. Wat jy ook al op ons pad sit, wie ook op ons pad sit, ons wil het nie mis nie. Help my, Here, om nie my te skaam oor die evangelie van Christus nie. Want is een kracht van God, tot redding vir elkeen wat daarin glo. Maak het sin. So jy het het hier binnen in jou. Ek het, Konrad, ek het nou, het is nog net my inleiding hier, jy hoor so, en ek voel, ek wil al land, ek voel al die Heer het iets in ons harte gedoen, jy hoor, maar, en ek kan al op dit, kan ek al land, en kan sê, Heer, help ons, maar laat my toe om net die goed aan te noem, jy weet, sommige van ons glo dat God mense red sonder om iemand te gebruik, om dit werkelijk te doen, met ander woorde, hy sal het doen, want ons lees in Handelinge 2:42, God het diegene wat gered was by die gemeente gevoeg, dagliks het hy dit gedoen. So is ons gedagte dat die Here dit gedoen sonder dat daar mense betrokke by was? God het mense gered en dagliks by die gemeente gevoeg. So as hy dit doen, hoekom moet ek dit doen? Is ek reg? Dis 'n verkeerde idee. God gebruik mense soos ek en jy. Hy gee ons 'n opdrag. Matteus, hier's die opdrag. Matteus 16:15 sê Jesus vir hulle, gaan die hele wereld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Dit is een opdrag wat die Here vir ons gegee het. En ek dink net, ons sit met 'n paar verkeerde begrippe in ons lewe, of leens, as ek het so kan uitdruk, wat maak dat ons nie dit uitdra na buiten nie. Ons sê baie keer, dit is 'n persoonlike ding. Jou redding is 'n persoonlike ding. Dit is nie eintlik iets van my besigheid nie. So regtig, as die Here dan sê, gaan dan hier en maak disippels van alle nasies en doop hulle in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees, is dit 'n persoonlike ding, of geef ons 'n opdrag om die evangelie uit te dra na almal toe, jy weet, ek glo dat dit, jy weet, dit is meer, dit is kat wat ek en jy ontvang het, en ons kan het deel, ons het het verniet ontvang, ons kan het deel met ander mense, en God het ons beveel om dit te doen, so dit is nie net, dit is nie 'n persoonlike ding nie, as jy dit het hier in jou hart, dan moet jy weet, iemand anders het 'n behoefte vir dit. Of wat van hierdie idee, meeste mense glo in Jesus. Jy al so begrip gehoor. Meeste mense glo in Jesus. Ons is 'n Christelike nasie. Het julle dit al gehoor? Julle is bang om saam te stem, want dan is julle skuldig. Nee. Help my, Here, help my. Die meeste mense glo in Jesus. Ek weet nie of dit so is nie. Daar's mense wat glo in Jesus, maar die woord sê die duiwels glo ook in Jesus en hulle sidder. So om daar's 'n ander manier om in hom te glo. Wat is die tekens van iemand wat ware wedergeboorte ontvang het in sy lewe? Is julle met my? Is julle nog met my? 1 Johannes 5:12. Wie die Seun het, het die lewe. Wie nie die Seun van God het nie die lewe nie. Punt. Dis die eerste teken van wedergeboorte, aanvaarding van Jesus as die enigste verlosser. Daar is geen ander weg na die ewige lewe, nou en hierna, as deur Christus nie. Nommer 2, wat is die teken van wedergeboorte? Jy word 'n volgeling van Jesus. 1 Johannes 2:5-6, hieraan kan ons weet dat ons in hom is. Elkeen wat sê dat hy in hom bly, behoort te wandel soos wat hy gewandel het. Johannes bevestig hierdie goeie, so mooi. Net in 1 Johannes, dis net een boek wat ek gebruik. Wat is die derde teken? Jy kom in die lig, jy word aanspreeklik, of accountable, wat die mooi woord is. 1 Johannes 1:6-7, as ons sê dat ons met hom gemeenskap het, 'n verhouding met Jesus het, terwyl ons in die duisternis wandel, lieg ons en beoefen nie die waarheid nie. Maar as ons in die lig wandel, soos wat hy in die lig is, het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus, sy Seun, reinig ons van alle sonde. Daai laaste gedeelte sê, dan het jy wedergeboorte ervaar. As jy bereid is om in die lig te wandel. Sy bloed reinig ons van alle sonde. Maak het sin? As ek het in die lig sit. Nommer 4, jy is lief vir die familie van God, die kerk. In Johannes 2:9, wie sê dat hy in die lig is en sy broer haat, is nog in duisternis. In Johannes 4:7, geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want liefde is uit God, en elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. Nommer 5, wat is nog 'n teken? Die mag van sonde is oor jou lewe gebreek en jy haat sonde. In Johannes 3:10, hieruit, luister mooi, is dit duidelik wie die kinders van God is en wie die kinders van die duiwel is. Elkeen wat die geregtigheid nie doen nie, is nie uit God nie. En ook die een wat nie sy broer lief het nie. Vers 6 sê, Niemand wat in hom bly sondig nie. Niemand wat anders sondig het hom of gesien of geken nie. Dit sê nie dat jy nie sonde doen nie. Dit sê dat die mag van sonde is oor jou lewe gebreek. Dis wat dit sê. Wat van hierdie ene? Hier is een teken. Jy het nie meer die wêreld of die dinge van die wêreld lief nie. In Johannes 2:15, moenie die wêreld of die dinge in die wêreld lief nie. As iemand die wêreld lief het, is die liefde van die Vader nie in hom nie. In Johannes 5:4, want elkeen wat uit God gebore is, oorwin die wêreld, en dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, ons geloof. Wat van hierdie een? Nummer 7, jy is bewus van die persoon van die Heilige Gees in jou lewe, van sy gawes en van die vrug. In Johannes 4:13, hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons, omdat hy ons van sy gees gegee het. Dit is tekens van iemand wat wedergebore is. So hoe kan ons rondom ons kyk en vir ons, ons is nie daar om mense te oordeel nie, dit het ons al gehoor, maar as jy nie die vrug dra nie, kan ek die aanname maak. Ek judge jou nie, maar as jy geen van hierdie vrugte dra nie, kan ek 'n aanname maak dat jy nog nie in hom is nie. En alleen hoe jy in hom kom, is deur wedergeboorte. Reg of verkeerd? Is ek reg? Ek dink ons moet meer duidelik wees rondom hierdie goeie, sodat ons ander mense kan help. Jy mag moontlik dink, weet jy wat, hierdie ou is moontlik gered, maar dis nodig om te kyk wat sê die skrif, dis nie wat ek sê vanavond nie. So lyk 'n persoon wat wedergeboorte ervaar het, wat in Christus ingeënt is, wat in hom lewe, wat van hom af sy lewenssap kry en wat vrug dra. Want hy is die wynstok en ons is die lote, en die Vader is die landbouer. En as dit so is, dan beteken dit ek behoort hierdie tekens te dra. As iemand nie kan vergewe nie, en hy bly nie vergewe nie, sê ek vanaand vir jou, is daar groot kans dat hy nie gered is nie. As jy onvergifnis in jou hart toelaat, mag daar 'n dag wees wat die Here sê, ek kan jou nie vergewe nie. Want het ons leer bid, vergewe my net soos ek ander vergewe. As jy nie kan nie, kan hy nie. Dis die gospel. Dis die evangelie. Dis hoekom my hart moet brand om ander mense te help wat sit met bitterheid en onvergewingsgesindheid, en hulle kan net nie by die Here uitkom nie. Here, help ons. As dit van my familielede is, het ek nodig om te vas en te bid, om daai ouens te kry, om die lig te sien, om Jesus te sien, om redding te kan ervaar. Ek het al goed gehoor van, ek kan nie met mense praat nie, hulle is te besig, ek kan hulle nie nou plan nie. Dit het ek al gehoor. Mense is net, deesdaas mense net te besig. Terwyl Paulus vir Timoteus gesê het, daar's net twee kere wanneer hy die woord mag deel van Jesus aan ander. Net twee kere. 2 Timoteus 4:2, ons het volgende daaroor gepraat. Tydig en ontydig. In seisoen en buite seisoen. Dis al wanneer jy mag. Dit beteken nie dat jy, ek sê dit in Afrikaans hier, so dat jy 'n liefdelose evangelie afdwinger is nie. Dis nie wat ek sê nie. Maar dat jy gereed sal wees om elke geleentheid wat jy kry in seisoen aan te gryp en buite seisoen. Tydig en ontydig. Nou, wat van hierdie ene? Dit gaan my vriendskap of verhouding of posisie op die bestuursraad of span of wat ook al kos. Ek weet nie of ek dit wil hê nie. Sien, party mense wil nie Jesus deel nie, want dit kos 'n prys. Dit gaan maak dat hulle iets verloor. Paulus sê, ek skaam my nie oor die evangelie van Jesus Christus nie, maar dit is 'n krag van God. En wanneer dit gebeur, wanneer ons vriende, ons werk, of ons verhoudings, of ons belangrike posisie ergens, of wat ook al verloor, want dit gebeur, ek kan julle ook besig hou met wat het met my gebeur toe ek vir Jesus gekies het. Dit het my gekos. Maar wanneer dit gebeur, ek onthou daai jare, het die Here my hierdie vers gegee. Petrus 4:14 sê, as julle beledig word oor die naam van Christus, is jy geseend. Want die gees van heerlikheid van God rus op jou. Ja, en was ek nie beledig nie. En name genoem nie. En beskrywings van wat met my gebeur het nie. Wat van hierdie begrip, alle gelowe lei na God. Regtig? Alle gelowe lei na God. Johannes 14 sê, Jesus sê vir hom, ek is die weg, ek is die waarheid, en ek is die lewe. Niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. Jy met hierdie skrif moet jy in jou gemoed in brand. Johannes 14:6. Jesus self het gesê, niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Dis alleen om te sê dat ander gelowe kom by die Vader uit. There is no such thing. En party mense evangeliseer nie omdat hulle hierdie begrip het. Ek sal nooit vergeet, ek was in Bethlehem gewees, jare terug, met ek die gemeente gelei daar, en ons het een fraternal gehad. Wat is dit in Afrikaans? Ek het nie idee nie. Sê maar, ek het gepraat oor die goeders nie, maar ons het so groep gehad van dominees en pastore, en weet nie wie allemaal nie, wat mekaar gekom het, en het hulle koek en thee gedrink, en mekaar happy gehou, jy hoor. So dit was nie baie sterk punt van my nie, maar toe op een dag toe sê ek vir die ouds, is nogal lekker hierdie koek en thee stories hoor, maar hey, kan ons nie bietjie purpose praat hierso nie. Ons is hier vir die dorp, kom ons gesels oor die pad vorentoe. Yes, yes, goeie idee. Ek sê, okay, om dit te doen, moet ons ergens een minimum gesamentlike, wat sal ek dit noem, saamstem. Ons moet saamstem oor iets. Ek weet nie, hoe gaan jy dit beskryf nie. Kom, ons begin ergens. Ergens moet ons saamstem oor iets. Ons moet vertrekpunt van alles. Basic stuff hierso. Wat maak dat ons hierso is? En ek sê, wat van, en ek dog, ek maak een grap. Ek sê, wat daarvan as ek sê dat Jesus Christus is die enigste weg na die Vader toe. Ons kon nie eenheid kry nie. Man, sommige ouens het my gesê, hy is nie die enigste weg nie. Hy is die duidelikste weg. Toe sê ek, my broer, en jy lei een gemeente. Een gemeente van Jesus. En jy sê, hy is nie die enigste weg nie, hy is die duidelikste weg. So dit beteken, onder hierdie mense en onder hierdie mense en onder hierdie mense, gaan jy nie evangelisatie werk doen nie. Want volgens jou mag hulle moontlik by die Vader uitkom. Op hulle manier. Ja, sê. Sê ek, dan my vriend, is jy een vijand. Want ons glo nie meer die selle nie. En dis, hoekom ek hierdie goed vanaand vir jou sê, dis relevant. So as iemand dit in jou oor fluister, of as jy dit op die straat hoor, dis nie die waarheid nie. Jesus is die enigste weg tot saligheid. En moet nie denk, dit is nie relevant nie. Dit gaan relevant word in die tyd waarin ons is. Is julle nog met my? Ek is amper klaar. Ja. Dan is daar meeste, die ding wat ek die meeste hoor, is mense wat sê, ek weet nie hoe om die evangelie te deel nie. Het jy een kursus miskien wat ek kan doen? Dan kan jylle my equip om die evangelie te deel met ander mense. Jy sê, rarig. Dit gaan jou miskien help. Maar, as jy net vir ander kan vertel wat die Heere vir jou gedoen het, dan is jy halfpad daar. Want die andere helfte is dat hy diezelfde Jesus sal ontvang as wat jy ontvang het. Is dit. So ek verstaan, ek probeer nie die lelik wees vanavond nie. Ek verstaan, ons kan mekaar help. Maar as jy wil, nie, as jy rarig wil, gaan die Heere jou help. Hy gaan nie in jou oor fluister, as luister, moet nie probeer nie, jy het nog nie een kursus gedoen nie. Jy moet nog equip raak om, ek weet dit gaan jou help, ek weet dit gaan jou help, maar dit kan nie een verskoning wees, kom jy dit nie doen het nie, want as jylle behoefte het, laat Konrad het sê al dit met jylle gedoen, maar daar is een blitskursus as jylle wil weet, hoe ek die evangelie moet deel met ander mense. Daar is goed van, soos ek moet verstaan, dat ons sonder Jesus is, ons allemaal sonders, en dat ek my lewe vir hom moet gee in die geloof, en dat ek het moet uitspreek, en dat ek om het aanneem is my verlosser en my koning, daar is een paar basisse begrippe wat jy moet het, maar as jy dit een formule of een rympie maak, moet jy verstaan, gaan dit ook nie werk nie, want dit is iets wat hier so in jou hart moet wees, ne? Om dit te deel met ander mense. Ek maak klaar, die laaste een sê Paulus, in 2 Korintiërs 5 vers 14, want die liefde van Christus beheer ons. Die werklike rede, hoekom ons nie die evangelie deel met ander mense nie, my boete en sissie is, omdat ons tekort aan liefde het. Ons het een gebrek aan liefde vir verlore mense. Ons het vergeet hoe Jesus voel oor ander mense. Ek gaan weer terug, my gedagtes, terwijl ek met jou praat, gaan my gedagtes terug na Chosen toe, en ek denk is in die heel eerste sessie, waar, wie was dit gewees, Maria Magdalena, wat hy nader getrek het, wat vol demone was. Was ek reg? Ja. En ek onthou, sy was by 'n plek, en toe sy daar uitkom, het Jesus vir haar buite gewag. Ja, ek kan maar net flitse wat ek in my kop het, ne? Maar ek sal nooit vergeet, toe hy so by gaan staan, toe sê hy vir haar hierdie gebore, you are mine. Jy is myne. Dis wat die Here vir my gesê het, ook. Wen jy is myne. Ek het vir jou betaal. Jy behoort nie meer aan al die mense saam wie jy sit en suip nie, by die golfklub nie. Jy behoort nie onder die klomp rassiste te wees nie. Jy is myne. Ek het nooit daarop gesê wat hy vir my gesê het nie. Ek praat nou van 1993. Dis rukkie terug. Maar vandag besef ek, dis wat die Here in my oor gefluister het, toe ek net nie meer kon nie. Dit het my gesê, Len, jy is myne. En het was seker die mooiste woorde wat ek gehoor het, tot vandag toe. Want jy sien, die ding soek allemaal van ons. En jy vind dit betek keer in iets anders. En in iemand anders. Wat eindelijk die plek vat van wie God moet vat in jou leven. En jy dink vir jouself, jy behoort aan dit of aan die persoon. Maar dit kan nooit Godse plek vat in jou leven nie. Nooit. God het ons so gemaakt, dat jy sal nooit tot rus kom, tot die dag, dat jy kan sê, Here, excuse, ek is jou nou. Nou sien jy iemand daar buiten rondloop, en jy weet, hy is syne, of sy is syne, maar by die stadium is dit een gebroken stuk mens, vol hartseer en depressie en dwelms en sonde, en as jy nie hierdie ding in jou hart het nie, dan oordeel jy hierdie ou, en jy sê vir jouself, dankie Here dat jy my gered het. En jy doen wat die fariseer gedoen het. Plaks daarvan dat jy sê, as ek sê jy nou moet onthou, dis ek. Ek praat nie af na julle toe nie, ek staan in dieselfde plek. Sê, plaks daarvan dat ons sê, Here, red hom. Hy is joune. Dit het my lewe verander. Om mense te sien wat net so verlore was soos ek, net omdat hulle nie gehoor het dat Jesus sê, jy is myne nie. As ek in die oggend wakker word, dan hoor ek die Here sê, jy is myne. As ek vanavond gaan slaap, dan hoor ek, hy sê, jy is myne. Want jy sien, hy het betaal vir my. Excuse. Hy het betaal vir my. Met sy bloed. En die evangelie is so wonderlik, dat ons vanavond kan sê, dat hy het betaal vir allemaal. verhamel. Nog voordat jy vir hom sê, hier is ek, het hy betaal vir jou. Hy betaal nie vir jou wanneer jy sê, ja Here, ek glo nie. Hy het al reeds vir jou betaal. Romeine 5 sê, toe ons nog vijande was, het God ons lief gehad. En so word jy 'n vriend, nadat jy 'n vijand was, jy word 'n kind, nadat jy verlore was, soos die verlore seun wat teruggekom het. Jy kom nie terug as 'n dienskneg nie. Jy kom nie terug om ministry te kom doen nie. Jy kom terug huis toe.